Enamasti kujutame moslemeid ette pikkade habemetega meeste ning üleni kaetud naistena. Bosnias ootab meid üllatus. Linnapilt on täis tavalisi inimesi. Bosnia-Hertsegoviina on ametliku statistika järgi moslemi enamusega riik. 2013. aastal korraldatud rahvaloenduse andmetel on Bosnia rahvastikust 50,1% moslemid, 30,8% serblased ja 15,4% horvaadid. Minu kodulinn Bihać ja seda ümbritsev Unasana maakond on peaaegu 100% moslemi elanikkonnaga. Üle riigi piirisõites hakkab kohe silma, et kirikutornide asemel on külades minaretid. 5 korda päevas kõlab nendest araabiakeelne kutse palvele. Lääne turistid tunnevad kõhedust. On see ikka turvaline minna moslemitega asustatud aladele? Uudistes räägitakse ju pidevalt ainult terrorismirühmitustest. Äkki nad on kõik sellised. Linna sisenedes ootab meid ees üllatus. Kutse palvele kõlab küll üle terve keskväljaku, aga tänava pildis ei muutu sellest midagi. Mõni üksik mees läheb mošee uksest sisse, aga neil polegi turbaneid ja habemeid. Kohvikutes istujad suitsetavad oma sigarette edasi. Hijabi ehk pikka pearätikut kandvate naiste kõrval sagivad täiesti tavalistes moodsates läänelikes rõivastes daamid. Paljude riietus on märksa napim kui see, millega mina linna peale tuleksin. Hakkame inimestega rääkima. Enamus kohalikke vastab väga heas inglise keeles. Paljud oskavad ka saksa keelt. Vanem põlvkond on vene keelega tuttav. Küsime inimestelt nende usukommete ja pühade raamatute kohta. Tuleb välja, et enamus pole Koraani käes hoidnudki. Ega tea midagi sinna kirja pandust. Nende jaoks on olulisemad hadiisid, ehk profet Muhammedi poolt lisatud käsud ja korraldused igapäeva elukohta. Näiteks, kuidas täpselt peab vastupäeval käituma? Tegelikult ei järgita neidki, sest kõiki reegleid on tavaelus täitmiseks liiga palju. Suurem osa inimestest käib moshees korra aastas, nende tähtsaimal usupühal, samamoodi nagu eestlased jõuluhtul kirikus. Iga natuke pikema vestluse korral käib jutust läbi lause. Meie ei ole araabia moslemid. Meie oleme eurooplased. Aastal 2001 on New Yorgis ekstreemmoslemite korraldatud terrorirünnak. Hiljem jälgib maailm hirmuga enesetapu terroristide tegevust, Talibani ja ISISe korraldatud õudusi ning Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas toimuvat. Aina tihedamini hakkan murelikelt sõpradelt saama kirju küsimusega. Sa elad moslemite keskel. Kas see pole eluohtlik? Tegelikult on Bosnia moslemid rahuarmastavad ja heatahtlikud inimesed. Nende kõige olulisem põhiväärtus on külalislahkus. Ootamatult tulnud külalisele pakutakse kõige paremat, mida kodus leidub. Kohvi ja küpsiseid saab alati. Lõuna ajal antakse kohe süüa. Mõnikord täidab perenaine külalise taldriku oma kõhu arvelt. Kui vaja, näidatakse ka magamiskoht kätte. Üksteisega hästi läbisaamine ja aupaklik suhtumine on märksa olulisemad kui tööalane edukus või suurte eesmärkide saavutamine. Kuna islami usu üks alustaladest on heategevus ning vaeste aitamine, on moslemid selleski usinamad kui keskmised kristlased. Vastan mõnikord eelmainitud küsimusele kerge irooniaga. Jaa, moslemid üritavad mind iga päev ära tappa, oma külalislahkusega nimelt. Kui ma jooks ära kõik nende pakutava kohvi, läheks süda rütmist välja. Kui sööksin ära kõik nende suhkrust küllastunud koogid, läheksin paksuks. Ja kui võtaksin vastu kõik küllakutsed ja oleksin seal nii kaua, kui nad tahavad, siis ma oma koju magama ei jõuakski. Bosnia moslemid on pigem kogukonnale kui üksikisikule suunatud mõtlemisega. Nende jaoks on väga oluline oma pere au kaitsmine ja meie tunne. Inimesed küsivad vanuse asemel üksteiselt sünniaastat. Siis on kohe selge, mis põlvkonnast sa oled ja kellega koos koolis või tööl käisid. Väikeses linnas tunnevad kõik kõiki. Kui minu vanaisal on olnud hea maine, siis tema perekonna nime kandmine avab mullegi uksi. Või vastupidi, kui keegi mu pereliikmetest on olnud küla joodik, olen mina alati teiste jaoks selle joodiku laps. Minul välismaalasena on seal tore olla. Minu pere ajalugu seal ei tunta. Isegi mu kodumaa on teiste jaoks täiesti neutraalne koht, millest nad ei tea midagi, peale selle, et ükskord te võitsite Eurovisiooni. Enamuse jaoks olen ma esimene ja ainuke eestlane, keda nad iialgi kohanud on. See teeb nad minu vastu veel külalis lahkemaks. Tundmatu riigi ainu esindajat on põnev võõrustada. Minu jaoks on harjumatu, et kokkulepetele vastatakse alati jaatavalt, aga nendest kinni pidamine pole oluline. See teeb planeerimise väga keeruliseks. Kunagi ei tea, kes lubanutest kohale tuleb või keda ta endaga kaasa toob. Näiteks olen õhtusöögile kutsunud 10 inimest. 4 neist ei tule, aga 2 kohale jõudnud võtavad mõlemad veel 3 sõpra kaasa. Õpime kiiresti, et sellisel juhul tuleb teha sööki, mida on kerge ümber jagada. Ära prae iga ühe jaoks ühte šnitslit, vaid tükelda kogu liha ja pane suure potiga tulele. Nii saab vajadusel vett juurde panna ja toitu jätkub kõigile. Olen juba mitu aastat Bosnias elanud, kui mulle lõpuks selgitatakse taolise käitumise tagamaad. Silmavilkses kutses keeldumine või abipalvest ära ütlemine oleks teist inimest alandav. Nii vastatakse aupaklikult ja viisakalt, jah muidugi. Teisest küljest, plaanide pidev muutumine on täiesti normaalne. Kui ma kokkulepitud ajal kohale ei ilmu, siis see lihtsalt tähendab, et mulle tuli midagi muud ette. Kuna spontaanselt külla tulemine on samuti täiesti tavaline, siis ei tohiks ju sellestki midagi olla, kui võtan 3 sõpra kaasa. Minu jaoks on see info tõeline aha-elamus. Mina, edule ja süüle orienteeritud lääne mõtlemisviisiga eestlane, näen taolises käitumises valetamist ja lohakust. Tunnen, et ei saa kedagi usaldada. Mind häirib, et ma ei saa ülesandeid lõpetatud või oma plaane täidetud. Tuleb välja, et Bosnia moslem üritab mind hoopis sellega austada, et ta mulle otse ära ei ütle. Samal ajal, kui neile midagi ei meeldi, võivad nad ütelda väga otse ja teadlikult väga valusalt. Võta siis kinni, mis see õige käitumine on. Veel üks põnev teema on komplimentide tegemine. Kui ütlen kellelegi, et tal on ilus pluus, tahab ta selle kohe seljast võtta ja mulle anda. Pole tähtis, et minu rõivaste suurus on täiesti erinev või et see minu seljas üldse ilus poleks. Niimoodi käitudes osutab teine minu suhtes külalislahkust. Õpin ütlema asju teistmoodi. Näiteks ütlen, see sinu pluus sobib nii hästi sinu silmade värviga. Sama põhimõte toimib ka vastupidi. Mõnikord tehakse mulle komplimente lootuses, et siis nemad saavad minu ilusa asja omale. Üks mu sõbranna kiidab, et mul on väga ilus juukseklamber. Mina ütlen aitäh. Mõne aja pärast proovib ta uuesti sama taktikat. Ma ütlen jälle aitäh. Kui ma isegi kolmandale katsele ei reageeri, küsib ta otse. Sa ei annagi seda mulle või? Vastan, et ei, mul pole seda mõtteski. Mind on õpetatud kiitusi viisaka tänuga vastu võtma. Kui ütleja sõnad pole siirad, on see juba tema enda probleem. Huvitav küll, pärast seda vestlust hakkan saama märksa vähem komplimente. Üks minu jaoks harjumatu teema on eakate ja orbude eest hoolitsemise süsteem. Terves riigis on väga vähe vanade või lastekodusid. ühiskonna ootus on, et sugulased hoolitsevad oma inimeste eest ise. Peredes elab tavaliselt mitu põlvkonda koos. Vendade majad on sageli ehitatud kõrvuti samale krundile. Kodud on enamasti mitmekordsed selle loogikaga, et siis on igale lapsele üks korrus. Tegelik reaalsus on, et peale viimast sõda on pered hajutatud. Paljud on kolinud välismaale, noored tahavad elada oma ette, sugulaste vahel on tekkinud tülid ja rivaalitsemine. Meie kohtame oma töös palju üksikuid inimesi, kellel ei olegi kusagile minna või kelleltki abi paluda. Ühes küljest on tore, kui perekond hoiab kokku ja hoolitseb üksteise eest. Teisest küljest seda valusam on üksindus, kui toetavad kogukonda polegi. Ühel suvel ilmub meie linna palju turiste Araabia poolsaare riikidest. Korraga on Bihači tänavatel hulgaliselt üleni mustades riietes kinni kaetud näoga naisi ning turbanite ja pikkade habemetega mehi. Nad on avastanud, et Bosnias on ilus loodus ning tulevad seda vaatama. Kuna Bosnia on samuti moslemi maa, tunnevad nad seal ennast turvalisemalt kui teistes Euroopa riikides. Uurime kohalike käest, mida nemad sellistest turistidest arvavad. Nende vastus hämmastab meid. Teate, me kardame selliseid üleni kaetud inimesi. Kust meie teame? Äkki selle ürbi all on hoopis relvastatud mees. Just selliste pärast arvab ülejäänud maailm, et kõik moslemid on terroristid. Meie ei ole. Meie oleme eurooplased. Palun ütelge teistele, et meie oleme normaalsed inimesed. See on tõsi, et kohalike moslemite hulgas on üsna vähe islami usu kommete järgi üleni kaetud naisi. Isegi need, kes kannavad hijabi, ei kata oma nägu. Suvel on Bihačis väga palav ning sealsed inimesed käivad ülinapilt riides. Samal ajal rõhutavad kohalikud prouad mulle, et üle 30-aastastel naistel pole viisakas lühikeste pükstega linna minna. Niide minu suvekarderoob esimeste aastate jooksul läbi huvitava muutuse. Pluusid muutuvad ilma varrukateta särkideks, aga lühikeste pükste asemel tulevad põlveni ulatuvad kaprid. Kogu asjad on minu jaoks kummaliseks fakt, et seeliku pikkus võib kandja vanusest hoolimata olla väga lühike. Ühel suvel on meil külas noormees Inglismaalt. Jalutame õhtul linna peal ja vaatame mööduvaid inimesi. Märkan, et ta on ilmselgelt häiritud. Korraga jääb ta seisma, piilub veel kahtlustavalt ringi ja küsib siis. Kas kõik need meile vastu tulevad tüdrukud on prostituudid? Ei, miks sa seda arvad? No vaata, kuidas nad riides on. Tegelikult polnud neil veel häda midagi. Aga konservatiivse briti jaoks oli sedagi juba liiga palju. Bosniasse jõuab islami usk 15. sajandil, kui Türgi Ottoman impeerium laieneb Balkani poolsaarele. Uute valitsejate jaoks on oluline kasvatada võimalikult kiiresti oma mõjuvõimu. Bosnia on geograafiliselt hea koha peal, ida ja lääne ristteel. Et võita kohalike usaldust, lubavad uued maahärrad usuvahetajatele kõik võimalike sotsiaalseid hüvesid. Üks tingimustest on isegi see, et kohalikud võivad säilitada oma etnilise usukombed. Peaasi, et nad registreeriksid ennast rahvastiku nimistus moslemitena. Tulemuseks on, et Bosnia islam on alati olnud üks suur segu igasugustest ebausuvormidest, folktraditsioonidest ning nime moslemitest. Muidugi on igal pool ka neid, kes pühendunult ja kogu südamest oma usku järgivad. Enamus kohalike on aga moslemid nime poolest. See on nende rahvusgruppi nimetus. Avastan kiiresti, kui paljudel noortel on paaniline hirm külaposijate ning needuse panijate ees. Mitmetel on jagada reaalseid kogemusi, kuidas kellegi kahtlane käitumine teise inimese tervise ära rikkus. Keegi oli trepi alla pannud mingi kummalise karvadest nutsaka ja paar päeva hiljem läks majaperemees peast sassi. Keegi teine oli käinud küla targa juures otsimas elule lahendusi ning oli järgmisel päeval üle terve keha kärnas. Mida siis tegema peab? Siis tuleb käia kohaliku islami preestri ehk imami juures, maksta talle kopsakas summa ning ta võtab needuse maha. Elu kulgu määrab lõpmatus koguses ebausu reegleid, millega üritatakse oma tulevikku kontrollida. Näiteks kahe harulise tänava posti haarade vahelt läbi minemine toob õnnetuse. Kui parem käsi sügeleb, siis saad raha. Kui vasak käsi sügeleb, siis annad raha. Kui minuga rääkides oma nina sügad, siis tegelikult valetad. Kui kingid lille, mille vars on murdunud, siis soovid mulle õnnetust. Kui paned oma käekoti põrandale, siis saab su raha varsti otsa. Kui sa oma tuba väga korralikult ei korista, võivad kurjad vaimud tolmurullide keskele pesa teha. Sellistele juttudele vastu vaidlemine ei aita. Nii hakkan ütlema, et mina olen Eestist, minu puhul sellised asjad ei mõju. Ise tänan südames Jumalat, et tõesti, mina ei peagi taolisi asju kartma. Mina ka ei tea, mida mul tulevik toob. Aga ma võin usaldada maailma loojat oma elu, juhi ja kaitsjana. Tuleb siis see, mis tulema peab. Ette muretsemine niikuinii ei aita. Üks eraldi pikemat käsitlemist vääriv teema on moslemite pühade kombed. Kristlikus maailmas on suurimateks pühadeks jõulud ja ülestõusmispühad. Moslemitel on samuti kaks suurt püha. Paastukuu Ramadaani lõpetamise püha Bayram ja sellest 2 kuud ja 9 päeva hiljem peetav palverännaku ja ohverdamise püha Kurban Bayram. Isegi need, kes muidu oma usukombeid millekski ei pea, tähistavad pühasid suure hoolega. Ramadaan ehk püha paastukuu on üks islami usu alustaladest. Kõiki moslemeid innustatakse siis paastuma 30 päeva järjest, päikesetõusust loojanguni. Iga linn saab kalendri, kus on minutilise täpsusega kirjas just selles kohas igal päeval päikesetõusmise ja loojangu kellaajad. Paastuvad moslemid ei söö ega joo midagi, terve valge aja jooksul. Kui jõuab kätte päikese loojumise hetk, oodatakse koos kella kukkumist. Siis võetakse kõigepealt üks kuivatatud tattel, juuakse klaas vett ja palvetatakse. Alles selle järel võib alata iftar, paastupäeva lõpetamise õhtusöök. Põhimõtteliselt on nüüd luba süüa nii palju, kui jaksu on, kas või terve öö. Iftar on enamasti rikkalik ja mitmekäiguline. Külades ja suuremates peredes käiakse kodukorda. Erinevad perenaised valivad õhtud, millal kõiki teisi oma kodus võõrustada. Iga enesest lugupidav proua peaks paastukuu jooksul korraldama vähemalt ühe iftari. See on majanduslikult päris kallis, aga teistele iftari serveerimine on suur au. Vaesemad pered ja üksikud inimesed jälgivad samuti igal õhtul kella, aga söövad seda, mida kodus on. Minu jaoks on huvitav, et Ramadani ajal tõesti suurem osa mu sõpradest paastub. Nad on seda eluaeg teinud ning teevad edaspidigi. Küsin mõnikord inimestelt, miks nad paastuvad. Vastused on erinevad. Ühed ütlevad lihtsalt, et see on Jumala määratud käsk ja neil tuleb seda täita. Teised arvavad, et nad aitavad sellega surnud lähedastele hauataguses elus paremat kohtlemist välja teenida. Kolmandad usuvad, et leiavad selle kaudu Jumalalt oma eelmise aasta jooksul tehtud eksimustele andestust. Ramadani ajal tehakse palju heategusid ning annetusi, sest usutakse. Ramadani ajal tehtud heateod on 2 korda tugevama kaaluga kui muidu. Ramadani 27. öö on moslemite jaoks terve aasta kõige püham öö. Legendi järgi hakkas prohvet Muhammed just sellel öösel saama Jumalalt esimesi ilmutusi Koraani tekstiga. paljud on terve öö ärkvel ning veedavadki selle ühiselt Moshees, otsides ja oodates Jumalalt inglite külastusi ja erilisi ilmutusi. Kui Ramadani 30 paastupäeva saab läbi, algab kolmepäevane tähistamine, Bairam. Kuna Bihaj on peamiselt moslemitest elanikkonnaga linn, on Bairami kaks esimest päeva kõigile töövabad. Bairam on tõeline rõõmupüha. Kõik tähistavad seda, et paastukuu on läbi. Esimesel Bairami päeval peetakse tavaliselt suuri perekondlikke lõuna või õhtusööke. Järgnevatel päevadel algab külastamisralli. Hea oleks võimalikult paljudel oma tuttavatel ja sugulastel külas käia, et üksteist vastastikku õnnitleda. Meie üritame samuti külastada nii paljusid kui võimalik, sest muidu välja jäänud jälle solvuvad. Enne Bairamit tuleb oma külaskäikude nimekiri valmis teha ning poodi minna. Etikett näeb ette, et siis tuleb viia üksteisele kingitusi. Enamasti kingitakse kõigile samu asju. Kohvi, suhkrutükke, mahla ja küpsiseid. See on tegelikult väga praktiline. Kuna just neid asju serveeritakse külalistele, siis neid lähebki palju vaja. Igal aastal enne Bairamit tuleb arvutada, mitu Bairami pakki sel korral mu eelarvesse mahub. Teine arvutus on, mitu tassi kohvi suudab minu keha ühe päeva jooksul tõrkumata vastu võtta. Kui tavalised kohvikülastused on vähemalt kahetunnised, siis Bairami ajal võib igas kodus istutud aeg olla lühem. Kõik teavad, et külastatavaid kohti on palju. Kui siin kutsutakse Bairami lõunale, tähendab see hiiglaslikes kogustes toitu. Igas peres on täpselt sama järjekorraga ligi 10 käiguline lõuna. Alguses puljongi supp, siis loomaliha guljashi moodi toit, siis täidetud kapsarullid, siis küpsetatud liha ja kartulid ja erinevate täidistega lehtaigna pirukad. Seejärel tuleb magustoit, puuviljakompott. Kõige tippu serveeritakse kohvi ja sinna kõrvale suhkrusiirupiga tilkuvaks immutatud baklaavat. Hakitud kreeka pähklitega täidetud lehtaignast üli rammusat kooki. Oma esimesel Bairami lõunal olles mõtlen, et kohe plahvatan. Korraliku eestlasena olen kõik taldrikud kenasti tühjaks teinud, sest järelejätmine ja toidu raiskamine pole viisakas. See tähendab, mulle tõstetakse kohe juurde. Hiljem saan teada, et sealses kultuuris on vastupidi. Kui ma taldriku täiesti tühjaks söön, tekib perenaisel tunne, et toitu polnud piisavalt. Kui natuke järele jääb, on ta rahul, et külaline ei suuda rohkem süüa. Bairami lõunate ajal serveeritakse alati taldrikusse suur ports, sest see näitab pererahva heatahtlikkust ja külalislahkust. Sina sööd sealt nii palju, kui sa jaksad ja tahad. Oluline on, et oled kõike proovinud. Kui päris lõunasöögile pole kutsutud, siis ülejäänud normaalsed Bairami külastused tähendavad kohvi ja kooki. Bosnias juuakse türgi kohvi. Väga peeneks jahvatatud ubadest kanget keedu kohvi. Selle tass on väike, sest jook seal sees on tugeva toimega. Mina olen õppinud, et kahetunnise külaskäigu jooksul joon tasapisi ära kaks tassitäit. Rohkem ei suuda. Kohustuslikuks Bairami koogiks on igas peres see sama ülimagusaks tehtud baklaava. Ühel pühade päeval külastan järjest viit peret. Igal pool joon kohvi ja söön baklaavat. Päeva lõpuks on mul selline suhkru üledoos, et ma ei saa oma jalgratta sadulassegi. Käed ja jalad tõmblevad ning vererõhk on kohvist kõrge. Kuidagi saan ikka koju, lähen külmkapi juurde ja lõikan omale suure jupi soolast suitsuvorsti. Küll on hea, et iga päev Bairam pole. Teine moslemite püha on palverännaku ja ohverdamise püha Kurban Bairam. See on alati paastukuu lõpetamisest lugedes 2 kuu ja 9 päeva pärast. See on aeg, kus paljud lähevad Mekkasse palverännakule. Kõikele rahakott vähegi lubab, tapavad esimesel Kurban Bairami päeval lamba. Sellega meenutavad moslemid üle maailma piiblis kirjas olevat lugu, kuidas Abraham läks mäele ohverdama oma poega, nende versioonis Ismaeli. Ja Jumal andis poisi asemel ohvriloomaks lamba. Bihaji moslemid tapavad samuti sellel päeval lambaid. Kui küsin, mida see neile tähendab, saan vastuseks jälle erinevaid versioone. Ühed usuvad, et see aitab nende endi pattudele lepitust tuua. Teised väidavad, et seda on vaja surnut aitamiseks. Ohverdamisprotsessi kohta on terve hulk reegleid. Üks neist on, et ohvrilooma liha tükke tuleb jagada teistega. Teoreetiliselt võiks see olla linna vaeste aitamiseks, aga praktiliselt tuleb igal ohverdajal viia oma lambast tükke kõigile naabritele. Ühtegi maja vahele jätta ei tohi ning pakutud lihast keelduda samuti mitte. See siis olevat märk sellest, et me saame kõigiga ühtemoodi hästi läbi. Meie naabrid toovad meile samuti liha. Enamasti suskame annetuse sügav külma ning üritame sellest millalgi hiljem viisakal viisil lahti saada. Ülejäänud kombestik on sarnane eelmise bairamiga. See püha kestab 4 päeva, sest ohverdamisrituaaliks on aega vaja. Esimesel päeval käibki lammaste tapmine. Teisel päeval hakkab jälle kodukülastuste ralli, mis päädib kohvi, suhkru ja suhtlemisküllastusega. Kuna Ramadan on seotud kuukalendriga, liigub ta igal aastal seinakalendris mõned päevad ettepoole. Ühel aastal juhtus, et Bairam sattus täpselt aastavahetuse aega, katoliku jõulude ja õigeusu jõulude vahele. Siis oli mul 3 nädala lõpuks küll tunne, et ei taha enam tükk aega ühtegi koogitükki näha. Pühad on toredad, aga hea, et nad lõpmatuseni ei kesta. Mida siis tähendab olla moslem Bosnia moodi? Üks paljusid hämmastav vastus on, et nemadki on täiesti tavalised eurooplased. Nad tahavad elada rahulikult oma igapäeva elu, võõrustada külalisi ning linna minnes kanda moekaid riideid. Vastuse teine pool on, et nende elureaalsus ja uskumused pole sageli üldse seotud Korani õpetustega. Nad ei teagi enamasti, mis Koraanis kirjas on. Nad on moslemid, sest see on nende sünnijärgne rahvus ning osa kodumaa kultuurist. Teiste sõnadega, mina olen eestlane ja nemad on Bosnia moslemid.